naziv seminara je Bhagavad Gita kao nauka o samospoznaji, odnosno na koji način možemo da koristimo Bhagavad Gitu za naše lične potrebe, za duhovni razvoj i čisto da, da znamo, da upoznamo filozofiju Bhagavad Gita, odnosno da po potrebi damo argumente sebi i drugima kada za to postoji potreba. Znači, kako da naučimo da, kako da se sretnemo sa nekim klasičnim pitanjima i kako da naučimo u stvari da kakav odgovor treba da damo. Prošli put smo pričali o tome, tema je bila da li smo srećni. Pa smo malo načeli tu temu. Videli smo u stvari da prava sreća nije nužno, odnosno nužno ne vodi, izvinjam se, pravo zadovoljstvo kao zadovoljstvo koje je uglavnom privremeno, ne mora nužno da znači i sreća. Bhagavad Gita i Sri Krishna on daje jednu drugačiju definiciju sreća i kaže ovako na jednom mjestu u Bhagavad Gita, Krishna kaže, odnosno rečeno je, a to je Prabhupada isto često definisao kao formula za mir, jer bez mira nema sreće. A če ako um nije miran, ako naše biće nije mirno, onda ne može biti srećno automatski. Poenta je da Krishna kaže da je on vlasnik svih planetarnih sistema u univerzumu i da je vlasnik svega. Ja malo parafraziram, ali to je suština. Znači, Krishna je vlasnik svega i onaj ko to zna, on je miran. Znači, njegov um je smiren. Zašto smo mi nemirni? Zato što mislimo, kako ovo, zašto ovo? Stalno smo aktivni u smislu da neke stvari doznamo, saznamo, da primjenimo i tako dalje. Međutim, taj mir generalno se postiže tako što znamo da je sve Krišina, da je sve Božije, u Božjim rukama. Apsolutno sve. Kaže se, ne postoji vlad trave na ulici koja se plati levo-desno, a da iza toga ne stoji namera, gospodine. To je jako važno da znamo, zato što onda znamo isto da onda ćemo znati u stvari da cenimo stvari i znaćemo pravilno da se postavimo prema svetu i ostalima i na kraju krajeva prema samim sebi. Znači, da još jednom ponovim koje su teme. Rekli smo, znači, prošli put smo pričali o malo sreći, šta je to sreća, koja je razlika između, šta je zajedničko nama i životinjama, koja je razlika između, recimo, nas kao ljudi i drugih entiteta, drugih živih bića, recimo životinja. Rekli smo da je to viši razum, viši um. To je nešto što životinje nemaju. Životinje imaju inteligenciju, imaju atmu, imaju ego, imaju emocije, sve imaju. Imaju svest, naravno, ali nemaju razum. I vi ne možete životinje da urazumite. Životinje razume samo jezik batine. Argumentum baculum, kaže Prabhupada. Znači, kada vidiš štap, ona onda na neki način to dopire do njenog rezona, njene svesti, i onda kao, ok, neće. Ali čim sklonite štap, ona ode u tuđu njivu. Recimo. Tako da, životinje poznaje samo princip, zakon štapa. Bez kanapa. Ili možda čak i kanapa. Kada je vežete, ona je mirna, vezana i onda sluša. Tako da, životinja nema taj osjećaj, nema taj rezon, nema taj viši um, nema razum, i životinja a priori ne može da se raspituje o svojoj božanskoj ličnosti kao što čovjek može potencijalno. Međutim, o drugim rečima, životinje ne može da zloupotrebi slobodnu volju. To je vrlo zanimljiva jedna priča koju ja često volim da spomenem. Jednom je jedan logičar, filozof, uputio se do svog, da kažemo, mlinara. Znate što je mlinar? Čovjek koji radi u mlinu, koji melje žito i daje brašno. I on jednom prilikom dolazi do tog mlinara, i sada u drevno vreme mlin je bio tako sačinjen da u sredini imate dva velika kamena, jedan na drugi naslagan, između se saspremno žito. I onda polugom je vezan, taj gornji kraj je vezan za osovinu i za vola koji ide u krug. Ide u krug i kako on ide, kamen se vrti i melje žito. Možda zamislite. I mlinar je stavio oko vrata veliko zvono tom volu, tako da on čuje kako, kada čuje, pošto on ne mora sve vreme da bude tu, nego on ima svoje neka posla i da tamo nešto radi, ali sve vreme čuje kako zvono klepeće, i on zna, ok, vo rati. Znači ide u krug, melja i super. Čim prestane da zvoni, znači da je se zaustavio, da je stao, i onda on priđe i potera ga i tako dalje. I sad prolazi tu taj logičar filozof, pijan, obrati se, pita tog mlinara što je stavio zvono oko vrata. I onda on rekao, pa eto, iz praktičnih razloga, tako da mogu da čujem kako zvono klepeće, ja tamo nešto radim, čim se zaustavi, ja dođem, vidim, poteram vola i on opet radi i tako dalje. Međutim, kaže logičar, filozof kaže, da, ali šta ako vo stane u mestu, ne, znači ne ide u krug više, ne melje žito, krene da vrti glavom, zvono klepeće i ti misliš da on radi, a on stoji i ne radi. Kako ćeš to da onda prepoznaš? Ti si tamo negde, ti se osneš tamo na čulo sluha i reaguješ na to da li zvono zvoni ili ne, radi, ili ne zvoni, misleći da vo radi ili ne radi. Šta ako vo stane, vrti glavo, ti zvono, zvuk se proizvodi, zvono klepeće i ti misliš da on radi, a on sad vremena ne radi ništa nego sam vrti glavo. Ha, kaže mlinar, pusti ti to, kaže. Ti si čovjek filozof, ali vo je samo vo. Ne može da izmisli. Ne može on to da zlopotrebi svoju slobodnu volju. Vo nije tako pametan kao ti kaže. I to je jako dobra poenta u stvari. Životinje nemaju taj potencijal da varaju. One to mogu da rade iz čiste, ali iz čistog instinkta, iz čistog osjećaja za preživljavanje. To nije intuicija. Intuicija se više odnosi na ljudska bića. Instinkt se više odnosi na životinje. Tako da, u principu, baš zato što su životinje date takve kakve jesu, ne stvaraju novu karmu time. Znači, tigar može da ubije nekoga i da ga pojede, neće dobiti novu karmu zbog toga.
Da se kaže da su nevi.
Da. Na neki način oni imaju prirodni tok evolutivni, on duša iz tela u telo sa sebi, sasvim prirodnim nekim putem, i kada dostigne oblik čoveka, onda sa ljudskim oblikom dobijemo nešto što zove slobodna volja. Međutim, sa slobodnom voljom paralelno dobijemo u paketu i veliku odgovornost. Znači, ljudski oblik života koji smo stekli nije pao s neba. Došao je preko nekih zasluga, međutim, mi moramo da osvestimo do kraja tu priču. Jer mi našu priču smo tek načeli, koristimo svega nekih 5% naših kapaciteta i potencijala u ljudskom obliku. Zloupotreba slobodne volje ne znači samo raditi pogrešno stvari ili po svom hiru i nahođenju, nego upravo znači takođe i ne raditi ništa po tom pitanju. Znači, dobili smo inteligenciju, ali ne koristimo. E, to je isto zloupotreba. Dobili smo ljudski oblik, ali ga ne koristimo za ono zašto je ljudski oblik dat. I to je automatski zloupotreba. Drugim rečima, a naš zadatak kao ljudskih bića jeste da saznamo, znači da sebe umemo da sagledamo u vremenu i u prostoru, da vidimo sve što je povezano sa nama u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ali definitivno to ne možemo svojim naporima najčešće, nego moramo da prodremo malo izvan ovoga sveta, što se kaže u metafiziku, znači u ono nadnaravno, da bi dokučili, da bi saznali neke stvari, da vidimo kako zakoni ovoga sveta funkcionišu. Moramo da se izmestimo iz ovoga sveta ili svoje neke figure, svog nekog posmatranja sebe, da bismo neke stvari bolje videli. Moramo da nadiđemo gune, što kaže piše na jednom mestu Arđuni, nistraj guna bav Arđuna, o Arđuna, uzdigni se iznad triju guna, iznad triju modaliteta prirode. Današnja tema nosi naslov da li postoji Bog. Neko može pitati, da može reći da je to možda i nepotrebna tema. Međutim, kao što sam na prošli put rekao, ovaj seminar je koncipiran tako da u principu vas uvodi polako u sve elemente Bhagavad Gita i filozofije svesti Krišne, tako da bi na kraju, posle sedmog predavanja koliko ih ima, mogli da odete kući i onako imate jedan rezime, jedan siže čitave priče. Znači, današnja tema nosi naslov da li postoji Bog. Jedno logično pitanje se nameće, ajde sad da zamislimo da smo prvi put slušamo ovu temu i da nikada pre ništa nismo čuli o tome. Prvo što ćemo da postavimo pitanje, kako biti u istinu siguran da Bog postoji? Jer imate raznih teorija u fizici, recimo, u neki u biologiji te revolucije neki sistemi koji kažu da je sve nastalo slučajno. Nešto tamo je eksplodiralo, bum, kras. Onda je dovoljno vremena proteklo, to što je bilo vrelo se ohladilo, spakovalo u neki sunčev sistem i posle ne znam koliko milijardi godina prva iskra života se pojavila na Zemlji. Mešavina, ne znam, melančevina i udara groma ili munje, sve. I tako je sve poteklo. To onda je evoluiralo i eto bih nas sada danas. To većini ljudi zvuči jako primamljivo. Zašto? Zato što jednostavno oni zamenjuju pojam Boga pojmom slučaja. Jer ja slučajno mogu da postanem takođe Bog. To mi se jako dopada. Zašto ne? Jer ako već je mesto Boga zauzeto, znači ne mogu čak ni slučajno da budem Bog. Ali ako Boga nema, sve je slučajnost, onda ja slučajno mogu da postanem Bog. To mi se jako dopada. Ja slučajno mogu da poređam univerzum, da ga rasporedim onako kako meni to odgovara. To je sve slučajno, mada ja stojim iza toga, jel? Moja namera, moja inteligencija, moje neko svojstvo. Ali pojem slučaja onako kao neki oblak iz koga možeš po potrebi da izvedite sve što nam treba i da ne obrazlažete to dodatno. Znači to je kao neka aksiomatska istina. Kao što u matematici imate aksiomatske istine, 2 plus 2 je koliko? Koliko je 2 plus 2?
6.
Jeste sigurni? Ko kaže da nije 4? Jel ima neko da misli da to nije 4?
U trgovini obično bude.
Neko misli, svi misle da je 4. 2 plus 2 su 4 najčešće, ali ne mora da bude. Sve je stvar postavke. Ali recimo da jeste. 2 plus 2 jesu 4. A koje su često definicije koje ćete naići u raznim sistemima, recimo, ili u nekom, da kažemo, svakodnevnom govoru, ako se dotaknete te teme? Često ljudi kažu, Bog je, šta je Bog? Ili ko je Bog? Ljubav. Bog je ljubav. Ili šta je? Bog je energija. Bog je priroda. Neka svetlost. Sve prožimujuća energija, priroda, svetlost. Često ljudi, ili Bog je neka sila, postoji nešto tamo. Često, ne znam, moja majka, a ona, da, naravno, veruje u Boga, ali no, ona nije vernik, znači ne ide u crkvu, ne klanja se nikome i tako dalje, ali na tu temu onako, bilo je, kako se kaže, superstitious,
sujetna.
Vrlo je sujetna. U smislu, da, nešto postoji, neka viša sila postoji. I ne znam šta je, ali znam da postoji. Imam osjećaj da to postoji. Prema tome, neka je ona tamo, neka je mene ovde, a po potrebi ja mogu da je zamolim nešto. I to je dobro. Većina ljudi tako funkcioniše, verovali ili ne. Znači, ne ulazi previše duboko u filozofski, nego je na nivou emocija, na nivou razmene, u smislu, treba mi, daj. A kad mi ne treba, onda šta ćeš mi? I jednostavno, većina ljudi tako funkcioniše. Postoji ono čuveno pitanje, da li Boga treba voleti ili ga se treba plašiti? Šta biste vi rekli?
Jedno i drugo.
Ti misliš i jedno i drugo, a? Daj mi argument za jedno i za drugo, ako onako po inspiraciji. Zašto ga treba voleti?
Treba voleti.
Kako bi ti to nekom objasnio?
Pa iz ljubavi sve činiš.
Dobro. A kako da voliš, ja te pitam, kako da voliš nekog ko ne znaš ko je? Za koga ne znaš ko je?
Znači,
Bog. Ajde, pođemo odatle da ne znamo ko je Bog. Negde vrlo mali broj ljudi na svetu možda zna ko je zapravo Bog. Znači, ne znamo ko je Bog, a ipak ga volimo. Je li to moguće? Kako da volimo nekoga koga ne poznaje? Da, ja volim moju devojku. Ko je ona? Nemam pojma. Kako on može da voliš tu osobu? Kako možeš da voliš Boga ako ne znaš ko je Bog? Kako možeš da ga se plašiš, da ga poštuješ ako ga ne poznaš? Šta to znači? Šta to govori? To govori stvari da ljudima upravlja njihov mentalni obrazac, naučen. Znači nešto što oni evociraju iznova te prošle obrasce iz prošlosti, iz prošlih karma, prošlih inkarnacija, prošlih impresija, samskara, utisaka. I onda po potrebi oni to koriste, ne znajući puno sebi i drugima da objasne zašto to čine, zašto to rade. Ali tako su učili u školi, tako im je mame, tako su mama i tata rekli, tako, ne znam. Su učitelji rekli, tako da. Kaže, kao što sam malo pre rekao, većina ljudi nije baš 100% ubeđena da postoji Bog, međutim, s druge strane, nisu ni ateisti. Većina ljudi nisu ateisti. Ima, neko se deklariše kao ateista, međutim, i njemu kad je teško, on kaže, Bože, ili već, ne znam, kome se već obraća? KPU. Komička partija, ona. Ili ne znam kome se obraća, ateista, u što veruje, ili je agnostik. Postoje kategorije ljudi koji su agnostici. Znate što znači agnostik? Da li Bog postoji ili ne postoji, nemam pojma. Znači, ne znam. Ne izjašnjavam se po tom pitanju i to je to. To su agnostici. Međutim, kao što kažem, kada nas život stavi neki problem, neki prirodan položaj, koji je u principu vrlo, znači naš prirodni položaj je ponizan. Znači kad ne znamo više, nemamo kud, onda smo manji od makova zrna. I onda se okrećemo nekoj višoj sili, pa makar to bila i Bog. Ali, hoću da kažem da taj osjećaj iznutra postoji. Po tom osjećaju često se mi upravljamo i vodimo. Često ćete u razgovoru s ljudima čuti da oni rade onako kako osjećaju. Ne čak onako kako misle, nego onako kako im neki unutrašnji glas nalažu. Taj unutrašnji glas nije ništa drugo nego paramatma ili naduša ili jedan aspekt Boga ili božanski aspekt u nama, koji je direktno tu smešten, lociran pored nas samih. Ima ona priča iz Purane, jedna od Purana, gde su opisane dve ptice na grani drveta. Znate tu priču. Jednu pticu predstavljamo mi, to smo mi. Mi idemo iz drveta, selimo se s drveta na drvo, kljucamo razne plodove, neki su kiseli, neki su slatki, neki su gorki. A ta ptica druga, ona nas prati sa drveta na drvo i prijateljski čeka trenutak kada ćemo mi spontano se okrenuti njoj i uspostaviti kontakt i neki vid razmena. Ta prva ptica to smo mi, ova druga ptica to je paramatma ili naduša. I ona nas prati sa drveta na drvo. Jedno drvo je jedno telo, drugo drvo je drugo telo i tako dalje. I života u život. Neprestano. To je taj aspekt paramatma ili naduša. Drugo, da kažemo, klasično pitanje, pokaži mi Boga. Da, ti veruješ u Boga? Verujem. Gde je Bog? Nacrtaj ga, pokaži ga. Dovedi mi i uperi prstom i ako mi pokažeš, ako ja to vidim, verujem. Ali šipak. To obično ne ide tako. Onda često bakte kažu ono što je naravno naučeno, kao neki argument, a to je, da, ti ne možeš da vidiš ni svog komšiju kad tebi se ćepne, jel? Možda radi, možda je na poslu. Možda izađeš, otvoriš vrata, zakucaš komšiji na vrata preko puta, ali on nije tu. I ti hoćeš da ga vidiš baš sad, ali on nije tu. I kogod ti žele da vidiš komšiju u tom trenutku, on nije tu. Ili, ne možeš da vidiš, da upoznaš, da sretneš predsjednika neke republike ili države po tvom ćepu, onako kako ti hoćeš. Znači, tvoja želja ne može da bude ispunjena čak ni u svetovnom smislu, da vidiš neku običnu osobu. A kamo li da vidiš neku koja je vrhovna osoba? Drugim rečima, koje su tvoje kvalifikacije? Koje su tvoje zasluge? Ima jedna izreka na engleskom, first deserve, then desire. Znači, prvo zasluži nešto, a onda poželi. I to je princip u stvari po kome, kako mehanizam kosmički funkcioniše. Čitav kosmos je jedan veliki mehanizam koji nas prati sa planete na planetu, našu karmu, našu priču, prati sa aspekta zasluga. Neko može, često mi kažem opet na nekim drugim sistemima, nekim drugim temama i se govori o tome, ne znam, primjer planete, kako planete kreću se, da li je to gravitacija ili šta je neka sila centripetalna, centrifugalna, bla bla bla. Međutim, ono što ja verujem, a negde potvrđeno isto u vedskim spisima, jeste da te orbite po kojima planete kruže i po kojima se sve kreće u univerzumu, kreću se zahvaljujući određenim zaslugama. Jer ne može biti nešto na nekom položaju ako nema zasluga da bude tamo. Drugim rečima, čitavom postavkom univerzalnom, kosmičkom, upravljaju zasluge. A zasluga je nešto što ili imate ili nemate. Ako nemate, gledajte da steknete. Ako ste stekli, gledajte da ne izgubite. To je zakon karma, zakon akcije i reakcije. Drugim rečima, sve je karma, sve je neko delovanje, sve je neka zasluga. Odnosno, nedostatak toga. I to je ono što nas opredeljuje, što nas definiše u prostoru i vremenu, zauvek. Dok smo, dogod se vrtimo ovde u ciklusu rađanja i umiranja u materijalnom svetu. Ali da ne idemo predaleko. Znači, koji su dokazi da Bog postoji? Šta biste vi rekli? Evo baš interesantno pitanje. Kako biste nekom objasnili da Bog stvarno postoji? Onako. Na prvu loptu.
Pa možda na to da odgovara na naše molitve.
Ali on ne odgovara na njegove.
Pa
možda čovjek kaže, pa dobro, ja možda tu i tamo nešto navodim, ali ništa. Znači, dobro, ok, možemo da uzmemo to kao odgovor. Bog odgovara na... A kako znaš da to nije neko drugi? Možda neko drugi odgovara na tvoju molitvu. A ne Bog. Kako si siguran da baš Bog odgovara na tvoju molitvu?
Njemu se obraćaš.
Da, ali ima u ovoj religiji kažu ovo je Bog, ovi kažu ovo je Bog. Znači, svaki ima svog Boga. Ima puno bogova. Koji je pravi? Koji je onaj koji ispunjava tebi želje? To je stvarno Bog? Možda je polubog? Možda neki demon? Možda neka sila tamo, neka stihija? Iz domena nepoznatog. Dobro pitanje. Šta mislite?
Zemlja, što je stvorio univerzum.
Da, ali ko ne kažu, veliki prasak je sve stvorio. Big Bang.
Ko je stvorio taj prasak?
Ko je stvorio Boga? Ko je stvorio Boga?
On je sam sebe
stvorio. Ali ja mogu da kažem, veliki prasak je sam sebe stvorio. Prema tome to ne pije vodu. Nisi mi ubedio.
Odnosno, kad nešto eksplodira, on se raspadne. Ne nastane ništa od eksplozija.
Ok, to je sad specifičan slučaj. Možemo da uđemo u diskusiju. Ali, nisam dobio zadovoljavajući odgovor. Pandu?
Pa ja lično mogu reći svoje iskustvo. Znači, ja od mladih, znači nogu, moje najjače iskustvo je bilo to da sam jednostavno od prvog dana kad sam recimo se uočio s tim, kad sam saznao, ne znam, sa 4-5 godina sam imao da ljudi umiru. Sam tražio odgovor na to pitanje i različite odgovore sam dobio od različitih ljudi i onda mi je majka jednom rekla, to mi je bilo najbliže kao kad neko ode, a ne vrati se. Onda sam ja zamišljao ovako jedan kanal ispod kuće i zamišljao sam, ako pređem taj kanal, odem i više se neću vratiti. I jednostavno, onda sam imao neko uverenje da to nije moguće, lično. Imao sam utisak, isti utisak i dan danas, da li to, ne znam, iz prošlog života ili šta, da jednostavno ću uvek postojati. Ja nikada nisam prihvatao, otko znam za svoju svesnost, za sebe lično, da neću egzistirati. Ako ja egzistiram i znači imam osjećaj taj, tu svesnost da postojim, onda prirodno sam se pitao kroz život, ko je onda na kraju kraja meni stvorio, u krajnjem slučaju koji ljude stvorio, koji je stvorio život, koji je sve. Znači ako ja postojim, znači taj neko koji je meni stvorio mora biti superiorniji od mene i za mene je to Bog. Ja,
da
ne širim priču, ali to bi bilo neka suština.
Znači to je neki ono, vid zdravog razuma.
Da, ako,
common sense, ono.
Da, ako možemo tako da to nazovemo.
Kako vam se čini ova Pandova elaboracija? Jel se slažete s ovim ili imate nešto da oduzmete ili dodate? Kako onako ocenjujete ovaj odgovor? Od 1 do 5. Čista šta? Ili prljava šta?
5.
5. Petica. Pandu, dobio si 5. Čestitam.
Možda mislim da će uvek i veliki prasak i Bog uvek će se uvek imati neki nedostatak. I da ja mislim, ne možda se
ti misliš da je Bog neobjašnjiv? Nema dokaza, no?
Zavisi.
Od čega?
Zavisi opet od vere. Neko veruje u veliki prasak, neko veruje u Bogu. I uvek će biti neko
dobro,
nezadovoljstvo.
To je tako.
I to mislim da ne može.
Misliš da ta priča sva uvek otvorena?
Uvek, i uvek će biti.
Da, ne znam, ali ja mislim da neki doživljaj o Bogu, ne mogu da stanem sebe sa tim doživljajem, ali gledajući ovako, ta neka svedočanstva o Bogu, da su bila praćena vrlo jakim vizijama. Ne samo to, nego što su ljudi, odnosno ti koji su doživjeli jak susret sa božanskom silom, bili definitivno promenjeni i u odnosu na kompletan svoj život za u buduće, ali u odnosu i na ljude oko sebe. I oni su nosili jednu takvu silu kao da su dobili nešto sa tom vizijom, sa tim nekim susretom.
Dobro, ali ja mogu da kažem, to je sve tvoj plot, tvoje mašte.
Ne, postoje svedočanstvo.
Nisi mi, nemaš dokaz. Znaš kako kažu na sudu, dokaz. Gde je to?
Dokaz je samo delo, to recimo neki sveci koji su ostavili pesme ili svoje životne priče.
Neke, da.
Ili realizacije. Knjige. One jesu dokaz za onoga koji zaista veruje. To se vidi da nije napisano ljudskim umom, da je nešto super.
Inspirisano od više.
Jedna od tih knjiga je Bhagavad Gita, a ima i druge knjige, kao što je Hrišćanska Biblija, što je sam koren. Pa i mitologija bi ušla u tu zbirku, zato što govori o bogovima.
Aha.
Ali ovaj, za jednog ateistu će to uvek biti kontradikcija.
Da, to da.
Ja se sećam da su mi tako govorili, pa ovo je kontradikcija i vidim sad po novinama se vodi ta polemika. Jedan čovjek koji pobije Bibliju, zato što je ne znam kakva kontradikcija kad ne veruje čovjek, onda je uvek to, taj verski spis, uvek je pun kontradikcije.
Mhm. Dobro, znači, kao što smo čuli, ima različitih aspekata, dakle pokušavamo da nekome, da u stvari damo neki dokaz da Bog postoji. To je sve, znači sve je tačno. U principu ništa od ovoga što ste rekli, naveli, nije pogrešno, jer mi, naravno, uvek iz našeg aspekta subjektivno sve to doživljavamo i posmatramo i ono, imamo potrebu da to objasnimo. Ono što sam ja negde očekivao kao odgovor jeste da dokaz da postoji Bog ili već nešto superiornije jeste prvenstveno taj da potrebe svih živih bića bivaju zadovoljene. To je vrlo zanimljivo. Kaže se da samo u ljudskom današnjem društvu postoji problem nedostatka. Nedostatka hrane, nedostatka pažnje, nedostatka razumevanja, nedostatka ne znam čega. U životinskom svetu toga nema. Životinje su namirene. Znači, ne znam, slon, konj, mrav, bilo koji stvor, ima tačno svoje polje delovanja, ima tačno svoju hranu koju jede, život koji živi i tako dalje, osim ako, kažemo, opet, čovjek ili neka stihija ne naruši to. Ali u principu on je obezbeđen. Znači, životinje ne vole teško da radi da bi izgurala svoj život, koliko god da živi. Čovjek mora teško da radi, nažalost. Postavlja se sad pitanje, pa ko je tu životinja? Čovjek životinja ili životinja životinja? Ako čovjek teško radi za neku koricu hleba, ako nema obezbeđen status, nema obezbeđen ovo, nema obezbeđen elementarno, postavlja se pitanje ko je tu lud? Što kaže Prabhupad, ko je tu lud? Znači, sam zdravi razum kaže, pa da, potrebe svih živih bića su namirene. To je dokaz da neko brine o tim živim bićima. Ne brine samo ljudi jedni o drugima i o životinjama. Nego postoji jedan više mehanizam, neka sila koja brine o svima. Ona daje vazduh koji dišemo, vodu koju pijemo, hranu koju jedemo, sve. I drugi argument, ako se slažemo da ovo oko nas, što nas okružuje s razmerno gledanom, malo, veliko, kako god hoćete, kreacija, ono što prethodi kreacije je kreator, tvorac. Da se slažete s tim. Naravno, savremena fizika i astrofizika i kosmologija će reći ne, veliki prasak ili teo revolucija, zakon jačeg, ne. Međutim, zdrav razum kaže iza kreacije mora da stoji kreator. Kao što imate na modnim pistama one modele, ima modni kreator koji pravi neka odela za njih, onda oni to nose. Tako i iza ove kreacije mora da postoji neko koje autentično stoji iza toga.
Kao iza zakona onda da postoje zakonodavac
ili da, zakone. Postoje se pitanje koji je to zakon. Imamo, evo ako hoćete opet do fizike, možemo fizikom malo da se bavimo. Zakon gravitacije, zakon sile, akcije i reakcije, to su sve neki zakoni, neke konstante. Zakon brzine svetlosti, zakon ne znam brzina ovo, brzina ono, sve može da se izmeri, jel? I to su neke zakonitosti koje vi ne morate da verujete, ali kada nešto ispadne, pa će dole, neće da odajte gore u svemir. Bar ovde dok ste na zemlji. Znači, to su neke zakonitosti. Ko daje zakon? Zakonodavac. Znači, to je onako zdrav razum. Šta kaže Bhagavad Gita na ovu temu? koja je definicija Boga. Interesantno je da sama reč Bog u srpskom jeziku potiče od reči baga. Na sanskritu baga znači obilje. Baga van. Onaj koji posjeduje kompletno sva obilja u potpunosti. Svi šest obilja. Svu slavu, svu lepotu, svu odvojenost, svo znanje i tako dalje. To je baga van. Od reči baga, obilje, imate reč Bog. Bar u srpskom jeziku. S aspekta Bhagavad Gita i vedske tradicije, vajšnavske tradicije pre svega, Bog je onaj, po definiciji, neko koji je uzrok svega. Znači, on je vrhovni uzrok. A sam nema uzroka. To je malo možda teško da se shvati, ali upravo ta definicija, vrhovni uzrok znači da je on krajnji uzrok. Ne postoji ništa iza njega, ništa izvan njega. On obuhvata sve i u malom i u velikom se nalazi on. Druga stvar, on je vrhovni kontrolor. Jer neko ko kontroliše, on može i da uživa. Ako nešto možete da iskontrolišete, onda budete sigurni to ćete moći potencijalno i da uživate. Ako ne iskontrolišete, nećete moći da uživate. Po definiciji, Bog je vlasnik svega. Malo pre sam naveo na početku onaj stih iz Bhagavad Gita, da je on vlasnik svih planeta i svega univerzuma. To je sve njegovo. Često muž ili žena u svom partnerskom odnosu svojataju pravo na ovog preko puta. On je moj muž, on je moja žena. Međutim, Bhagavad Gita nas uči da ništa nije moje. Sve je Bog dao. Znači, sve je Božije. Sve je njegovo. Prema tome, koncept, ovo je moja žena, ja ću s njom da radim, što kaže ona u onom filmu, kaže, žena je društveno biće, čovjek može s njom da radi što god hoće. Ali, čekaj bre, Bhagavad Gita kaže nešto drugo. Bhagavad Gita kaže, Krišna kaže, ja sam vlasnik svega, svega što postoji, i onoga što vidite i što možete zamislite, a i onoga što ne vidite i što ne možete zamislite, vlasnik svega toga sam ja. Jer dok je naš pogled dopire, pa do vrata, do zida trenutno, onda dalje preko toga ide um, logika, ali ni ona ne vidi sve, često logika ima svoj neki obrazac koji sledi, ali često ona završava i ćorso kakvu, znači logika, samo zato što je nešto logično ne mora znači da je nužno i pametno, dobro i istinito i tako dalje. I na kraju vrhovni uživalac. Bog je vrhovni uživalac. On je taj koji u svemu uživa. Znači imamo četiri stvari. Uzrok svih uzroka ili uzrok svega, vrhovni kontrolor, vlasnik svega. Ovo je jako važno. Kad je neko vlasnik svega, onda on ima najvišu moć. Vaš stan u kome stanujete, šta mislite ko je vlasnik toga? Vi ili neko drugi? Pod uslovom da je sve plaćeno, otkupljeno i tako dalje. Misliš da si ti vlasnik stana? Recimo da stvarno papirološki jesi. Ja misliš da si ti? Deda, ok, ali recimo da je, misliš da je deda pravi vlasnik tog stana? Ko zaista posjeduje taj stan?
Država.
Tako je. Znači, država, kome ti plaćaš zakup, plac?
Država.
Znači, država je krajnji vlasnik toga. Ti pripadaš, stan pripada državi, ako ćemo iskreno. Bez obzira što ti to plaćaš, što je papirološki tvoj i tako dalje, država je vlasnik toga stana. Znači, država ima moć iznad tvog deda. Ili iznad bilo kog, ko je vlasnik bilo čega u ovom svijetu. U ovoj državi, recimo. Država je iznad toga. Je li tako? Znači, onaj ko je vlasnik, ili ne znam, postoje službenik koji radi u banci. On svaki dan prebrojava ne znam koliko para mu prođe kroz ruke. Ali on zna, ja nisam vlasnik ovoga. Ovaj novac ide u nečiji drugi džep. Kapirate? Znači, onaj ko je vlasnik, on je najsuperiorniji u čitavoj priči. Krišna je vlasnik svega, znači on je taj kome sve pripada. Stvari. I pošto je sve njegovo, pošto je on kontrolor, pošto je uzrok svih uzroka, na kraju on to uživa. On uživa u tome. Jer to pripada njemu, ono što pripada nekome, on to pokušava da uživa. U ovom slučaju, pošto je reč o Krišni, on ne pokušava da uživa, on stvarno uživa u tome. Možda se nama ovaj svet u datom trenutku iz nekog našeg ugla ili perspektive ne dopada baš. Pa vidi kako ovo, pa zašto ovo, pa vidi, pa ovo, pa... A? Zavisi od raspoloženja. nije baš da sagledamo ovaj svijet kao lepo mjesto. Najčešće mi ono to nije. Međutim, kaže se da ima onaj stih u Išopanišadi, prvi stih, koji kaže Om Purnam Adaha Purnam Idam, Purnam Purnam Udaćete, Purnasya Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vašišete. Kaže se da onaj onaj iz koga sve emanira, svi svetovi, je potpun, Purnam, kompletno, savršen. I da upravo zato sve što emanira iz njega je jednako savršeno kao on sam. Prema tome nema šta da dodamo ili oduzmemo od toga. Prema tome ovaj svet koji emanira iz samog Boga, Krišna, je potpun, savršen. Možda se on nama ne sviđa ili sviđa, ali to je već naš problem. Ali on baš tako kakav jeste, savršen. Savršeno mesto. I mi u njemu imamo savršenu priliku da neke stvari dokučimo. Da neke stvari pomerimo, da kažem, u nekom našem evolutivnom nastajanju. Znači, rekli smo uzrok svih uzroka, kontrolor, vlasnik, uživalac, i to može da ide u krug. Znači, gore je uzrok svih uzroka, pa onda kontrolor, vlasnik, uživalac. I opet uzrok svih uzroka. To je neka šema, ajde kažem, ako možemo vizualno da zamislimo. E sada, je li ovo do sada manje više ok, jasno? Imate neka pitanja možda? Nešto što možda, ili komentar?
Da.
Recite.
Aha, a to je, kad ste govorili o ovom unutrašnjem glasu,
dobra,
može to biti unutrašnji glas, intuicija ili neki san, da bi trebalo to uzeti, pa ne, malo i sa rezervom ponekad, u smislu da unesemo u to ipak i neku logiku i nešto malo razuma, jer mi znamo po tome što smo gledali ili čitali i tako dalje, da i ovi mentalni bolesnici isto imaju, oni mnogo puta govori, ja sam čuo taj glas i on mi je rekao, ubi ga, šta je znam, osveti se, ti si, ne znam, vredniji od njega. Tako dalje, da ne dužim priču. Znači, ako je taj glas korektan u smislu da je to dostižno, da je to na našem putu, da je to dobro, da nam razum kaže ti možeš to uraditi, onda to zaista i može da bude naš cilj. Znači, u redu je taj naš unutrašnji glas. Ako nam kaže ne, ti idi, ubi ga i uzmi te pare i završi s tim,
da
se više ne smucaš i više ne patiš i tako dalje, onda znamo da to govori jedan drugi deo naš koji možda neće više da se bori sa tim problemima koje imamo. Tako nešto. Ja mislim tako.
To je dobra opaska, to stoji, to je na mestu sasvim. Šta kaže vedska kultura i vedska tradicija i uopšte vedski spisi, sveti spisi i učitelji tradicija Ačarje? Ako nešto, u nešto niste sigurni, da li je to um koji vam kaže iznutra, bolestan um ili psihopatološki um, ili je to vaša suva inteligencija koja kaže da iznutra vas tera da nešto radite, i pritom niste sigurni, kako da postupite? Da li da ipak uradite ili ne? Vedska tradicija kaže ovako, postoje tri repera, tri izvora gdje možda proverite da li je nešto istinito, da li to što vam pada na pamet jeste ili nije u redu. Pod broj 1, kod svog duhovnog učitelja ili duhovnog živog vodiča. Pod broj 2, u svetim spisima. I pod broj 3, kod sadova, kod drugih mudraca. Šta oni kažu na tu temu? Prema tome, pošto je sve karma, sve delovanje i sve zakon akcije i reakcije, pre nego što nešto naumite, a ne da Bože uradite, mora da u svakom trenutku znate da to je ispravno ili nije. Zašto? Da morate znati koje su posljedice toga u svakoj sekundi. To što ja sada radim ili hoću da uradim, ja moram da znam svake sekunde posljedice toga šta će da bude po mene ili po druge. Ako to ne znam, onda nemam pravo da delujem. Odnosno, imam pravo, ali ću snositi reakcije i posljedice toga. E, to je pravo biće. Prema tome, kao što sam rekao na početku, mi kao ljudska bića koja pretendujemo da postanemo božanska, nemamo pravo da ne znamo. Odnosno, imamo pravo, ali ćemo se nositi sa posljedicima toga što smo zakuvali. I to je karma. Može biti dobra, loša, ovakav, onakav, sve je to karma. To smo mi sve negde posijali i sada ubiramo. Tako da to je već domen karme. I priča o karmi, ali o karmi ćemo pričati posebno predavanje kasnije. Znači, ono je negde tamo, 3-4 predavanja. o karmi, kako ona funkcioniše, koja je podela karme, šta je karma i tako dalje i tako dalje. Ali generalno ovo što ste rekli to stoji, jer često bakti isto pitaju, pa da, kako da znam da li je to stvarno što ja mislim, da li to i treba. Jer često želje upravljaju nama, mnogobrojne želje, a nije baš da sve želje možemo da ispunimo. Jer naprotiv, jako malo je toga što možemo zapravo da ispunimo. Drugim rečima, sve što nam želi nije baš da nam i treba. I to je nešto što jasno moramo da odvojimo. Znači, ovo želim, a ovo mi treba. Postupajući na taj način, mi u stvari koristimo jako dobro datosti. Znači, ovaj proces, ovo znanje i sve ostalo što je dato u svetnim spisima, što je dato u Bhagavad Giti. Ne koristeći to, na neki način zloupotrebljamo. Malo prije sam rekao, ono što nećemo da koristimo, to isto kao i da koristite, ali na pogrešan način. I reakcija je sledi. Reakcije mogu biti trenutne ili zakasnele. Često te trenutne reakcije na neki način vi gurnete nekog pa vam neko vrati. To je očigledno. Ali sada nešto uradite pa to vrati se za jednu godinu, dve, pet. Šta se dešava? Čovjek se pita odakle to? Ko je to poslao? Zašto meni? Zašto baš ja? Razumete poentu? I dolazi do zbunjenosti. Duhovna duša u maternom svijetu je stalno zbunjena jer ne zna šta je se dešava. Ne može da isprati priču. Ne zna dakle dolazi, ne zna šta sad radi, ne zna šta će to da, gde će to da završi. Tako da uvek možemo da setimo, aha, šta kaže učitelj, šta kaže drugi učitelj i šta kaže na kraju krajeva sveti spisak. Ako jedan greši, ova dva će to da pokažu. Ako učitelj greši, proveri šta kaže Bhagavad Gita, proveri šta kaže drugi učitelj. I ako se kažem, ako je jedan u krivu, ova dva ne mogu da budu u krivu. Tako da uvijek imamo tri repera, ne samo jednog. I to je vrlo onako siguran, jedan siguran, da kažemo, stav, jedan siguran, sigurna atmosfera, da znamo da, ok, čovjek jeste pogrešio, svi smo pogrešili, ali postoji mehanizam kako mogu to da uočim, da uočim grešku, da primetim grešku na vreme. Ne da učim na greškama, nego da predupredim, znači da preventivno delim. Eto, ukratko onako. Ali moramo možda o tome da se diskutuje i diskutuje. Dobro, znači, e sada, znači videli smo, ok, neke argumente smo dali za i protiv, nešto vamo, nešto namo. Sljedeće pitanje je kako da znamo ko je Bog. Da, ok, ta sila ili već Bog ili kako ko zove. Ok, čak i da se složimo oko toga, a ko je Bog? Jedni kažu, Bog je, ne znam, Allah. Jedni kažu Bog je Isus, jedni kažu Bog je Buda, neki kažu Bog je Krišna, neki kažu Brahma, neki Šiva, neki Višnu. Ko je Bog? E sada, pre nego što damo direktan odgovor na to, ajde da vidimo u stvari kako stičemo znanje uopšte o bilo čemu. Jer ja mogu da vam kažem i vi da mi verujete na reč, da, Krišna je Bog. I? Ako vi verujete u to, zašto onda ljudi nisu bakte? Samo na osnovu verovanja. Da li je verovanje dovoljno da bi neko postao bakta? Jer verovanje, kaže se, to je šrada, to je početak. Tu gde ono što Bhagavad Gita kaže da je početak, tu recimo neki religijski sistemi završavaju. Čućete često, veruj i to je dosta. To je da bit ćeš spašen. Samo verom svojom ćeš sebe spasti. To je sasvim dovoljno da veruješ. I to je to. Međutim, Bhagavad Gita kaže, ne, vera je tek početak. Šrad sa verom krećeš, ali posle vere ide čvrsta vera, pa neki vid razmene, pa ljubavi, pa jake, duboke ljubavi, preme, i tako dalje, i tako dalje. Znači, vera je početak, vera nije kraj. Sa verom stvari ne završavaju. Nažalost, u nekim sistemima i religijama tu stvari počinje i završava. Veruj i to je dovoljno. Bez obzira šta radiš, samo veruj. Znači, ne stoji te dve priče. Znači, rad i ono što, u što veruješ, ako se, znači, pre ili kasnije se vidi da to ne funkcioniše. Znači, da ti zapravo to što radiš ne potiče od verovanja u to u što veruješ. Znači, deklaracije ili definicije, samo verovanju da ja kažem Bog je to i to ili taj i taj i vi verujete kao to je dovoljno. Ne. I zato ćemo vidjeti kako u stvari stičemo znanje uopšte o bilo čemu. Koji je mehanizam, vedski metod znanja. Ja ću ukratko, samo je ovo poseban seminar za neku drugu priliku. A postoje tri načina sticanja znanja. To su pratjakša, anumana i šabda. Pratjakša, direktno opažanje čulima. Znači ja vidim vas, bar ono što vidim, ovim očima, i vi vidite mene i vidite stvari u temple roomu. To je direktno opažanje ovim čulima. Dalje, moj pogled dopire tamo do zida, ili ovamo do zida, ili do vrata, ali ja ne znam šta je iza ovih vrata. Ne vidim očima, ne čujem, ne mogu da nanjušim, ne mogu da dohvatim, da dodirnem. Ali to ne znači da iza stvara, iza ovih vrata ne postoji ništa, ili da nema sveta. Ne, postoji. Tu gde prestane direktno čulno pažanje, stvar preuzima logika ili, ono što bi rekli na engleskom, inference. Logika, zaključak, logika, to je prava reč, logika, zaključak, koja se zove anumana, na sanskritu, anumana. Znači ja logikom mogu da pretpostavim ili zdravim razumom da iza ovih vrata, da, postoji to i to. Logično. Iz nekog mog pređašnjeg iskustva ili već kako, ali je logično. I onda otvorim vrata i vidim, jeste, zatvorim vrata i znam, to je tamo. Međutim, kako vreme prolazi, to više ne mora da bude tamo. Tog čoveka koga sam vidio iza vrata, on neće tu da stoji non stop. On je tu sada, kad ja zatvorim vrata, otvorim, njega nema. Šta će da bude onda? Ako ste zbunjeni, ako ne znate, ako ne postoji sećanje, vi ćete misliti gde je nestao. Tako da je sećanje funkcija inteligencije jako važna. Znači, sećanje vam daje kontinuitet, sećanje je jako važno, negovanje sećanja preko dobre inteligencije. Sećanje je funkcija inteligencije. Znači, sad neko, znate šta je amnezija? Čovjek padne u zaborav, ima amneziju i probudi se i pita se ko sam ja, ko je ova žena, ona moja žena, ili ko su ova deca, ko su urođene deca, ali on se ne sjeća. Zato što je zaboravio. Jedno se probudi u jednom totalno novom svijetu i totalno čudno ko sam ja, ko su ovi ljudi, šta je. Zato što je zaborav sledio. Imao neku nesreću i desio se zaborav. Zaborav je jako, u stvari, to je ta tema, interesantna, sećanje, zaborav, znanje, sećanje, znanje, zaborav. A ako ja znam neke stvari, znači ja znam ko je ovo ovde stavio, onda ja znam otkud ovo ovde. Ali ako samo se to pojavi, a ja jednim delom, znači ja pričam vama, neko stavi to, ja ne vidim ko je stavio, znači ne percepiram to i pogledam ovde, mislim ko je ovo stavio. Otkud ovo ovde? Ja nisam vidio osobu, jer sam moja pažnja bila fokusirana tamo. Neko je ovde među vremenu stavio sa strane. Ja ga nisam vidio krajičkom oka. I sad pogledam i vidim, to je tu se stvorilo. Nije otkuda, što bi rekao. Je li to istina ili nije istina? Naravno da nije istina. Znači, tome, taj neko koji je stavio, on je uzrok toga. Ali ja očigledno ne poznajem uzrok toga. Jer kad ne znam šta je uzrok, ja ne znam ni otkuda ovo ovde. Vrlo jasno. Ako ne poznajemo uzrok stvari koji stoji iza stvari, iza fenomena, ne znamo šta su ti fenomeni. Nemamo pojma. I upravo vedska tradicija Bhagavad Gita, ona insistira na tome da znamo šta je uzrok stvari. Malo pre smo čuli, Krišna je uzrok svih uzroka, Bog je uzrok svih uzroka. Znači on stoji iza cele te priče. Znači logiko možemo do nekle da proniknemo, međutim logika je ograničena. Malo pre sam rekao, često stvar je na izgled logična, ali nije dobra. Pa logično je da ja idem redom, da ubijam, da pljačkam i imam puno para. To je sasvim logično da ću se obogatiti. Čista logika. Međutim, tu ne razmatram temu morala, etike. Prema tome, sama moja suvoparna logika će me uvesti u problem. Iako ona ima neki obrazac. Ono, na izgled ima sve to smisla. Kako se brzo obogatiti? Pa logično je. Idi, kradi, ubije, pljačka i vrlo brzo će biti bogat. Međutim, da li će to tako da prođe, da li to tako ide? To je sve drugo pitanje. I treća stvar, šabda, preko autoriteta, vedski zvuk, šabda brahman. On je autoritet. Znači, preko autoriteta mi dobijamo pravo znanje. iza ovih vrata ja mogu da čujem neki zvuk koji podsjeća na zvuk papagaja, recimo. Ali ja ne vidim papagaja. Ja logički mogu, čuvši, da zaključim da, to je neki papagaj. Međutim, ja sam zaključen u ovoj sobi, ja ne mogu da proverim ili papagaj nije. Možda neki klinac ušao, komšija, pa imitira papagaja. Ja ne mogu da znam je stvarno papagaj ili je neko imitira zvuk papagaja. Ili ne vidim. A po zvuku bi rekao da, jeste. Kako ću ja znati zapravo, a ne mogućnosti da proverim, jel? Kako ću znati zapravo je to papaga ili neko imitira papagaja? Tako što neko dođe od kuća vrata, dođe iz spoljašnjeg sveta, s one strane vrata, uđe ovdje kod mene u sobu i ja ga pitam, je li to papagaj? Vidao si tamo, jel? On kaže, vidio sam. Je li papagaj ili klinac koji imitira papagaja? On kaže, pa klinac neki. E, dobro, sad znam. Znači, autoritet, on je za mene autoritet. Znači, on je došao, rekao, to je klinac koji imitira papagaja, ja kažem, ok, verujem ti, to je to. I sad, sad je opet pitanje, vere ili ne vere. Ali recimo da smo dobri prijatelji. Znači, poverenje postoji, znam da me neće prevariti, da neće da me izigra, da neće da me način smešnim i tako dalje. Nego je vrlo poverljiva osoba. E, ta poverljiva osoba je učitelj. Znači, svako od nas mora da ima jednu vrlo poverljivu osobu iza sebe, koja može da, s kojom može da ima duboku razmenu. Ali ta osoba mora da vidi stvari kakve jesu. Mora da zna je to papaga ili nije papaga. Mora da zna je li ovaj svet pravi, nije pravi, odakle dolazi, šta se tu dešava i tako dalje. To je uvek duhovni učitelj, neko ko je već video istinu. U Bhagavad Giti, u četvrtom poglavlju, ja mislim, na jednom mestu je opisano, Krišna kaže, samo probaj da shvatiš istinu, spoznaš istinu, prilazeći duhovnom učitelju, učeći od njega, ponizno ga služeći i tako dalje, ali on će ti preneti istinu zato što je video istinu. I upravo mi treba da priđemo takvom autoritetu. E sad postavlja se pitanje zašto? Zato što kaže se da vedski zvuk ili čista vibracija, om ili Hare Krishna vibracija koja vibrira čitavo nebo, ona prebiva u srcima samospoznatih. Postoje jedno malo mesto u srcu, u lotosu srca, nebo u lotosu srca ili prostor, etar, taj vibracijani, on sve vreme osciluje. Međutim, ako ste prekriveni filtrima, lažnim egom i tako dalje, onda on, te vibracije nisu koherentne sa onim što se nalazi u našem okruženju. Znači, nisu koherentne, koheriraju sa istinom. One nose jedan drugi obrazac koji ide preko filtra. I zato upravo ova tema gluvih telefona, da li je to glas iznutra, da li to treba, ne treba, čiji je to glas, moj, da li je dobar i tako dalje, ima problem da se uđe u to i da se razume, zato što često ide preko filtra prljavog uma, preko filtra lažnog ega, preko filtra ko zna kojeg. Međutim, u slučaju duhovnih naprednih osoba, oni nemaju te filtre. Njihovi filtri su transparentni, 100%. I zato učitelj kada prenosi znanje, on ne prenosi samo znanje rečima, nego vibracije. Znači, te reči imaju, istovremeno imaju značenja, nose značenja, ali ta značenja nas pogađaju samo ako imaju šakti, ako imaju energiju. Zato onaj ko prenosi znanje mora da ima šakti, mora da bude opunomoćen, da ima energiju, da bi uopšte mogao da dopre do vas. Jer iza svih čebadi mokrih koji nas prekrivaju, iza svih filtra koji se nalaze oko atmi duše, teško da ako nemamo neke zasluge i tako dalje, da će to da nas dotakne. I upravo kad nas dotakne to, kada počnemo da koheriramo, da osciliramo sa tim vibracijama, to se zove joga. Taj moment se zove joga. Ili povezanost. Znači, mi ulazimo sada u jednu frekvencu i kada uđete sa svojom svešću, svojim bićem u jednu frekvencu, vi počinjete određene stvari da vidite. Drugim rečima, neke stvari i jesu i nisu tu, zavisi na kojoj ste frekvenciji, zavisi šta vidite. Za neke su božanstva tu, Bog je tu na oltaru, za neke nije Bog na oltaru. To je samo figura. Kapirate? Znači, ono što vas razdvaja od istine je u stvari vaše stanje uma, vaše stanje srca, odnosno svesti. I zato proces pevanja svetog imena se zasniva na tome da non stop čistimo ogledalo srca ili ogledalo uma, da bi u jednom trenutku imali jako dobro transparentnu viziju kroz te filtre ali pošto učitelj to već ima, onda je on naš autoritet. Tako da učitelj prenosi informaciju ne na nivou ega, lažnog, nego na nivou srca, na nivou ljubavi. Znači, ta njegova informacija, vibracija nije obojena ego. I zato je ona čista. I zato se kaže da je glupo otići na sveta mesta, bilo gde, u Indiji, u amo, namo, da bi samo se okupali u Gangi ili ne znam gde. Ne. Na sveta mesta se ide da bi čuli šta sadu imaju da kažu. Jer oni non stop, znači tamo se okupljaju sadovi sveci i onda oni drže neki govor, neku lekciju ili neki dašan i onda mi idemo da čujemo to, da se pročistimo. To je jedan razlog zašto treba ići na sveta mesta. Pogotovo u Kali Jugi, u ovom dobu degradacije. Jer kao što sam rekao, znači ta istina prebiva u srcima čistih osoba. I oni su čuvari te istine. Oni jedini znaju šta je istina. Tako da ako mi hoćemo da znamo isto to, onda moramo da priđemo ponizno tim učiteljima, svecima, da bi nam dali upustvo kako. Jer mi sami, mi ćemo misliti, da, to je neki papagaj tamo, iako nije papagaj. Znači moramo prihvatimo autoritet da bi nešto uopšte počeli da znamo, da saznajemo. Autoritet je neophodan. E sad, za nekog je autoritet novine, su dnevna štampa, za nekog je TV dnevnik, za nekog su to mama i tata, za nekog je učitelj u školi, za nekog je vaspitač, za nekog je ne znam šta, ne znam ko. Pitanje je, po definiciji, ko je taj autoritet? Ko može da bude moj autoritet ili uopšte pravi? Ko je pravi autoritet? Pravi autoritet nikada ne menja mišljenje. Nema menjanja mišljenja. Danas ovako, a sutra može i drugačije. Nema. Toga nema. Pravi autoritet ne menja svoje mišljenje. Ne menja svoje osjećanje. Ne menja svoje htenje. Znači, funkcije uma nisu se ne smenjuju. Nema novih sadržaja. Nema isključivih stvari. Pod broj 2, pravi autoritet odoleva vremenu. U sva vremena on traje. Ja? Bez obzira da li je Satya Yuga, da li je Treta Yuga, Dvapara ili Kali Yuga. Autoritet je autoritet. I treća stvar, nikada ne greši. Znači 2 plus 2 su 4. Nisu 5, nisu 3, nisu 8. Nego uvek je tako. I to je po definiciji neko ko je autoritet. Naravno, da je vrhunski autoritet apsolutna istina. Taj vrhunski autoritet je apsolutna istina. Koja ima svoje predstavnike i svoje aspekte, čak i ovde u materijalnoj kreaciji. Znači, Bog šalje svoje sinove, svoje opunomoćene inkarnacije, da pomognu uslovljenim dušama da pređe okeane znanja. I kaže se da apsolutna istina takođe nema ograničenja. Autoritet nema ograničenja, odnosno ne može da ga neke stvari ne mogu da ga ograniče. Koje su te stvari? Vreme. Vreme ne može da ograniči apsolutnu istinu ili pravi autoritet. Prostor takođe. Uslovi ili uslovljenost. Uslovi ne ograničavaju apsolutnu istinu i promena. Menjanje, promena, sve se menja, sve teče, sve se menja, stalno je sve novo, to takođe ne utiče na da se apsolutna istina menja. Razumete point? Znači, to je konstanta. Uvek je bilo, sada je i bit će uvek. Šta kaže Krišna na jednom mestu u Šrimad Bhagavatam, Brahmi, obraćajući se Brahmi, tvorcu ovog univerzuma, on kaže ovako. Brahma znaj, kaže ovako, znaj da pre nego što si ti došao u ovaj univerzum, postoje sam samo ja, kaže Krišna. Ovde sada dok ti ovo govorim, postojim samo ja, i kada se ova priča završi, ostajem samo ja. To je to. Znači, vreme, prostor, uslovi, promene, ništa ne ograničava apsolutnu istinu. Ona je uvek taka kakva jeste. Sve ostalo se menja. Samo ona ostaje kakva jeste. Kako ćete najbolje znati ko vam je otac? Kod koga najbolje možda proverite? Kod majke, a?
Preko.
Ako ne znate kojim slučajem kojem je otac, pitajte majku. Vrlo logično. Ili probajte da idete od čoveka na čoveka, od čoveka do čoveka, ono, koga god sretnete, pitajte, jesi ti moj otac, jesi ti moj otac. Pre ćete saznati preko majke. Je li tako? Ovo drugo bi bilo totalno suludo i budalost. Prvo, što je nemoguće da ispitate koliko ima milijardi ljudi na svetu. Ne znate ko je otac. Možda je iz Afrike. Možda je iz Australije. Možda je sa Eskim. To ne možda znate. Ali majka zna. Ovo je jako dobra, jako dobra paralela, zato što kaže se da ta majka, tu majku u našoj tradiciji, u vedskoj tradiciji, predstavljaju same vede. Vede. Znači, vede su živo znanje, usmeno znanje koje u jednom trenutku je zapisano ili postala potreba neposredno pred Kali Jugu, su morale se zapišu da se ne bi izgubile, da se ta usmena živa reč ne izgubi. Morala se prevede u pisanu formu, što je jedan vid degradacije. Tako da samo pismo, odnosno pisani oblik, je na neki način degradacija. To je kulturna degradacija, nekulturni napredak. Postoji podatak da su ljudi nekada imali apsolutni sluh, to se zove šruta dara, jednom čuto zaovek zapamćeno. Pa su Upanišade upravo dobili ime po tome. Upa znači pored, niša, sedenje. Znači, učenik sedi pored učitelja koji izgovara, recituje i on sluša sedeći pored i pamti sve. Zato što ima jako dobru memoriju. Dobru inteligenciju. Jednom čuje, može da ponovi. Ne potrebe da, ne znam, narezuje na CD ili da skladišti negde drugde. Da to sećanje pohranjuje negde, da backupuje negde i tako dalje. Znači, vede. Jer vede same govore unutar sebe o kako su nastale, ko ih je zapisao, o čemu se tu zapravo radi. U vedama je sve opisano. Znači, pored toga što je opisano kreacija, dešavanja, božanstva, hijerarhija, kosmologija, vidovi, metodi znanja i ostale druge stvari, one govore i o samima, o sebi samima. Znači, same vede govore o sebi. Naziv potiče od reči, korena reči vit, što u prevodu znači znanje. Veda. Vit, odnosno nepogrešivo znanje. Pravilnije rečeno, to je nepogrešivo znanje. To nije ovo teoretsko znanje, nije neko znanje na nivou, ne znam, obično, obične razmene ili empirijskog znanja, nego je to nepogrešivo znanje, to je znanje koje dolazi od samog autoriteta, u ovom slučaju to je apsolutno istina ili svevišnja božanska osoba. Kaže se da su to, da je to aksiomatska istina, kao što u matematici imate aksiomatske istine, nešto se prihvata zdravo za gotovo, jer jednostavno to je aksiom. Vede su šruti, to znači da potiču od savršenog izvora. Imate dve varijante spisa, smriti i šruti. Prvo idu šruti, prvo ide kategorija šruti. Šruti znači čuti. Znači, literatura koja je nastala po slušanju. Kasnije ide smriti, sećanje. Sećanje toga što je čuto, jel? Tako da, vede su šruti. Vede je izgovorio u srcu, Brami, direktno Krišna, prenao mu to znanje u srce. U početku kreacije. Na početku Kali Jugi ih je zapisao Šila Vyasadev, Vyasa. Zato se ovo zove Vyasa san. To je mesto rezervisano za neko ko je na nivou, bar simbolično gledano, Vyasadev. Neko ko može da prenese znanje, ko ima neku viziju istine. I Vyasadev je zapisao vede na početku Kali Juge. Znači, on je dao tu podelu na četiri vede, aj tako da kažemo. Jer je znao da dolazi Kali Juga, da će ljudi zaboraviti sve, a šteta da se ovo znanje iskupi, ajde da ga zapišemo. I onda je zanimljivo kako je zapisano. Vyasadev je obnovio to znanje tako što je uronio meditaciju i unutra primio, znači dobio otkrovenje kroz srce. Svi sveti spisi nastaju tako. Oni dolaze do nas u ovom obliku kako sada primamo preko mehanizma, preko neke osobe koja ima spoznaju u svom srcu. Onda je Vyasadev seo meditaciju i uronio mu je direktno darshan i onda je krenuo da deklamuje, što bi rekli, da recituje. Međutim, nije mogu istovremeno i da recituje u transu i da zapisuje to. I onda je stao i rekao, ok, treba mi neko ko će da to zapiše. I onda su išli od jednog, drugog, trećeg i niko nije bio kvalifikovan, niko nije mogao to da ovaj ispoštuje. Na kraju Ganesh rekao, ok, ja ću. Ganesh je božanstvo Bog Šive. Sin Šive, Boga Šive. Slonovskom glavu, ima priča o Ganeshu kako on dobio slonovsku glavu i tako dalje. Ganesh je rekao, ja ću to da zapišem. Pošto je Ganesh oličenje, znanje i tako dalje. Ostane prepreke. Međutim, kaže Ganesh, imam jedan uslov. Kaže, ja se daju koji? Ja ću pisati to što ti diktiraš, ali ti ne smiješ da staneš. Jer ako se zustaviš u recitaciji, ja prestanem da pišem. Je li okej? Okay? Kaže, ja sad je okej. Okay. Ali imam i ja jedan uslov. Pre nego što zapišeš ono što ja budem izgovarao, prvenstveno moraš da to razumeš. Kaže ga, nešto, pa dobro, okej. Okay. I tako se napravili dir. Znači, kada je Vjasadevu trebalo vremena da ne možete sve odmah mehanički to da ide, znači da neke stvari izrane iz njegovog srca, da za to je trebalo nešto vremena i inspiracije, onda bi Vjasadev pred Ganesha postavio težak zadatak u smislu da on mora da razume to što je čuo, pre nego što zapiše. Tako da Ganesh pre nego što je bilo šta zapisao, mora da razume to što piše. I tako se uvede zapisan. Znači Ganesh direktno ih je sastavio, pišući. Vede su date kao vrsta priručnika, manual. U vedama imate sve. Sve, i duhovno i materijalno. Znači kako živeti, koji duhovni red, za koga je, šta namenjeno, šta žrtvovati, šta ne žrtvovati, šta jesti, kako spavati, šta raditi, zašto je, i tako dalje. I naravno vede su sveti spis ili šastra. Šastra ima dvostruko značenje, pošto astra, reč astra na sanskritu znači oružje. Šastra također znači oružje, ali šastra znači i sveti spis. Tako da, kaže, naoružaj se znanjem. Naoružan znanjem, bori se. Krišna kaže, Bhagavad Gita. Arjuna, naoružaj se znanjem i bori se. To ti je šastra, to ti je astra, to ti je oružje. To je tvoje pravo oružje, znanje. Koji je dokaz autoriteta veda? Znači, opet govorimo o autoritetu. Ok, da, vede. Ali ja imam Bibliju. Ili ja imam Koran. Što baš vede? Ajde vidimo koji je... Jel možete da pratite?
Mm-hmm.
Ok? Vi recite kako treba break. Pauza. Koji je autoritet veda? Ajde sad vidimo... Zašto su vede broj 1 spis? Zašto verovati u vede? Zašto ne u, ne znam, drugo nešto? E, sad ćemo da vidimo. Prva stvar, teme koje su opisane u vedama, odnosno koje su zapisane, kao što sam rekao, vede postoje usmene tradiciji od uvek. Od početka kreacije i u duhovnom svetu isto, sve vreme. Ali od trenutka kad su zapisane unatrag, to je znači pre početka Kali Juge, nešto malo, 5000 godina. Znači one postoje u pisanom obliku 5000 godina. I teme koje su opisane u vedama i danas su relevantne. Malo pre smo rekli, autoritet se ne odoleva vremenu, prostoru, dešavanjima, promenama. Uvek je isti. Ne menja mišljenje. Vede ne menjaju mišljenje. Ono što nađete u vedama da piše, to je pisalo i nekada, sada piše i pisaće zauvek tako. Jer to je istina. Istina se ne menja. Imate danas u naučnom svetu, danas naučnike koji kažu jedne godine izađu sa jednom teorijom, recimo o nekim kosmičkim zakonima ili kretanju sunca ili sunčevih pega ili nema pojma čega, protuberanci, nije bitno. A onda u međuvremenu u narednih godina otkrijuš neke stvari, pa onda donesu drugu teoriju i kažu, e sad ono, prošle godine to nije bilo tako zapravo, nego sad znamo više, sad je ovo istina, pa sledeće godine nešto drugo istina, pa sledeće godine nešto drugo istina i sve tako. Pravopad kaže i autoriteti kažu da istina nije, je uvek ista. ona se ne menja. Nije ove godine jedna istina, a sledeća neka druga. Apsolutna istina je uvek takva kakva jeste. Ne odoleva vremena. Ne odoleva javnom mnjenju. Ne odoleva našem stanju uma i raspoloženju itd. To je jedna stvar. Druga stvar, navode, u Vedama ćete naći navode o budućim događajima koje tek treba da dođu. Neki su se već desili, naravno, pošto je prošlo 5000 godina. Recimo, opisana je pojava Bude, opisana je pojava svih 10 avatara, daš avatara. I rečeno je da će 10. avatar koji se još nije pojavio, koji se zove Kalki avatar, se pojaviti na kraju Kali Juge. Ima od oca tog i tog, od majke te i te, u selu koji se zove Šambala, će se pojaviti Kalki avatar. I da ne nabrajam, uglavnom, jako puno toga ima što je opisano u vedskoj literaturi, u Vedama, što se ostvarilo i što se sada ostvaruje i što tek čeka da se ostvari. Drugim rečima, Vede ne govore samo o prošlosti, ono govore, one su kao neki spis vezan za neka predskazanja. Imate ono, Nostradamus, ne znam, proročanstva, Vede su također proročanstva. Jer Vede isto vrlo precizno opisuju kada će te velike promene da usledi, kako će to da izgleda. Evo jedan citat. Shukadeva Goswami, koji je jedan od, da kažemo, učitelja koji govori na temu Bhagavatama, u Bhagavat Puranu, u Šrimad Bhagavatamu, on kaže ovako, na jednom mestu, kaže ovako, tada će o kralju, obraćajući se Maharaj Parikšitu, iz dana u dan slabiti religija. Ova opaska, znači ovaj moment se odnosi na današnju situaciju Kali Juge. Upravo mi živimo sada u toj situaciji. Kaže, doći će do oslabljenja religije, istinoljubivosti, čistoće ili čistote, tolerancije, milosrđa, životni vek će se skratiti, fizička snaga i pamćenje. I to će se sve skratiti zbog moćnog uticaja doba Kali. To je rečeno davno, pre par hiljada godina. I da smo danas svedoci ovoga, i te kako. Od 4 stuba na kojima religija ili dharma počiva, ostaje samo jedan i on se klima. To je istina ljubivost. Religija počiva, ili dharma, počiva na 4 noge, na 4 stuba. Prvi stub religije je čistoća. Drugi stub ili čistota, unutrašnja i spoljašnja. Drugi stup, milosrđe, samilost. A tako? Treći stup, četvrti istinoljubivost, a treći je? Istinoljubivost. Istinoljubivost to je četvrti, ajde kažemo. Znači čistoća, samilost, pokora, strogost. Danas kada kažete reč strogost, čovjek misli, pa to znači biti strog. Mi danas ne znamo šta je strogost. To su neke reči više totalno osjećanje izbledilo na to šta je zapravo strogost. Šta su pokore, šta je strogost. U Kali Jugi je strogost da živite život ljudskog bića, to je strogost. Da sledite 4 regulativne principa, to je velika strogost. Da mantramo Hare Krishna, jako velika strogost. Svaki dan. To je strogost. Da ne jedemo ribu, mesa i jaja, strogost. Šta je još? Nezakoniti seks, strogost. To je nemoguće. Treća stvar, kockanje. Nema šanse. Mora se kockam, bar loto moram da igra. I četvrta stvar, koja četvrta stvar? Intoksikacija, tako je. Vi bakte, ne pijete, ne pušite, ne jurite ženske, pa šta radite? Kako mislim, šta? Ne jedete meso, ribu i jaja, ne kockate se, vi ste neki vanzemaljci. Ne znam, čovjeku ne može da padne na pamet, a šta drugo pa ima. Međutim, upravo ta 4 stuba religije su minimum koji morate da ispoštujete da biste u startu vas deklarisali kao ljudsko biće. Inače, pravoput kaže, dvi pada pašu. Životinja koja ide na dve noge, dvonožna životinja. To je današnji čovjek, uglavnom. Znači, dobije priliku da bude čovjek, dobije oblik, zbog nekih prošlih zasluga, ali nije to overio, nije potvrdio. Svojim delovanjem ne pokazuje i ne potvrđuje da jeste ljudsko biće. Tako da ne verujete svakom koga vidite u naličju ljudskom da je čovjek. Možda je zver, možda je ubica, možda je demon, rakšasa. Ko zna? Možda i polubog, nikad se ne zna. Jer polubogovi poprimaju naličja ljudska, pa dolaze malo među nas, ali dolaze i ovi od ozda. Demonski, demonski biće. Zamislite koja je recimo tema Mahabharate. Mahabharata je invazija demona na planetu Zemlju. Tako što su smišljeno uzimali utočište i rađali se u matricima kraljevi žena. Da bi na taj način postali vladari. I da bi mogli da preuzmu preko svojih tronova, preko kraljevstva, čitavu planetu, da zauzmu planetu Zemlju. To je recimo tema Mahabharate. Znači, Šukadeva Gosvami je ovo rekao davno. I to ono upravo što mi danas, čega smo mi danas svedoci. Znači, ostala je jedna jedina noga darme ili religije, to je istina, istina ljubivost. Hoćemo da čujemo istinu. Zašto smo mi ovde, do duše nema nas puno? Zato što prvo verujemo da je ovo istina, jel? A drugo, zato što hoćemo to da slušamo o tome. Jer to nas nekako ispunjava. Prećemo slušamo ovo, nego čitamo novine ili gledamo neki film. A možemo, imamo slobodnu volju. Znači, ovo je naš izbor. Znači, neki osjećaj iznutra nalaže da, moja potreba za slušanjem u istini završava ovde. Ovo je stih iz Bhagavad Purana, Šrimad Bhagavatama, 12. pevanje. Nažalost, to 12. pevanje nije prevedeno na srpski, postojanje u engleskom, na engleskom izdanju. 12.2.1. Znači, 12. pevanje, drugo poglavlje, stih broj 1. E sada, i dalje možete da pratite, ili hoćete pauzu? Morate mi reći. 8 sati, dobro. Postavlja se pitanje, ako je to sve tako, zašto onda ima toliko religije i toliko svetih spisa? Ako istina je jedna. Zašto nam onda toliki spisi? Jedni kažu ovo je istina, drugi kažu ne, ovo je istina. Da li to znači da istina nije jedna? Reci.
Potrebe, svakome druge potrebe da bi došao do te istine. Na jednom drugačiji način.
Potreba, aha.
Neko što u životinje, zato što misle da je to ispravno. Nešto.
Pa dobro. Pandu?
Evo, ja znam da na osnovu spisa da postoje tri gune materijalne prirode.
Dobro.
I da u skladu sa tim kako one deluju, postoje tri vrste, tako, spisa u guni neznanja, za one koji su neguni neznanja, u strasti i gnjevu. I da je to zbog toga.
Znači, misliš da u skladu sa mentalitetom, sa gunama?
Da, u skladu sa gunama, znači, postoje različiti spisi i to je opredeljeno, u vremenu se to vidi, vreme, mesto i okolnosti. Opredeljuju, recimo, kad Isus, na primjer, propovedao, propovedao određene kategorije ljudi.
Sklad, vreme, mesto, okolnosti.
Da, na vreme, mesto, okolnosti, ti ljudi su imali tu gunu, u suštini možda on ima mnogo veće znanje, jel tako, nego što je pokazao, da. Ali u suštini je rekao ono što su oni mogli u tom momentu da prihvatiti. Klasnikom guna. Taj autoritet je možda i bio iznad tih guna.
Šta to znači jednom rečem? Znači da on im nije sve rekao. To znači da on nije znao.
Da,
to si sad rekao.
Da,
on je znao,
da, dobro, ovo sad...
ali upravo ovo što on kaže, nije bilo potrebe za ti.
Možeš i tako reći.
Znači nije postala potreba. Postoje neke elementarne potrebe koje mora prvo da budu zadovoljene. Ono što nam je najbliže, šta je čovjeku najbliže? Bog mu je najbliže.
Ima i primjer Buda isto.
Da. Ali kako doći do Boga? Znači preko nekih drugih potreba, preko nekih drugih elementarnih zadovoljavanja, da kažemo. Pre svega čula, ali to mora se zna naučno kako se to radi. Kako se zadovoljavaju čula? Tako što zadovoljiš Krišnu čula, automatski su tvoja čula zadovoljena. To je to. Upravo to. Znači potreba za onim najelementarnijim. Znači čovjek ne može da praktikuje visoku duhovnost ako nema elementarne stvari zadovoljene. Ako nema šta da jede, gde da spava, s kim da provodi vreme. Ne može da se bavi visokom duhovnošću. Biće da peca ribu. Da baca mrežu. I tako dalje, i tako dalje. Tako da i jedno i drugo stoji i mogu da se složim. To je tačno. Ali, jel postoje i da li postoje razlike u svetim spisima? Što mislite?
Znači, mi se sve svetim spisima sad oko tri stvari.
Dobro.
to je da Bog postoji, treba ga voljeti, služiti, treba jednako gledati na svoje njegove doliče, voljeti njih i činiti neku službu.
Sebi. Da, to je dobar odgovor. U svim spisima ćete naći, svetim spisima, da postoji Bog. Znači, svi spisi govore o tome. Je li tako? Druga stvar, svi spisi daju zabrane i dozvole. Imate 10 zapovesti u vedskoj literaturi, u Bhagavad Gita, uopšte u vedskoj tradiciji. Postoje također jama i nijama. Dozvole i zabrane. Jama znači disciplina. Sama reč jama, odatle imate reč jama rač, kralj, disciplina, Bog smrti. On nas disciplinuje. Nakon smrti, ako mi za života ne želimo da se sami disciplinujemo, idemo njemu, pa će on da nas disciplinuje. I treća stvar, svi sveti spisi pružaju esenciju. To ćete naći, Isus isto govori o bhakti jogi. I direktno, ljubi bližnjega svog i ljubi Boga gospoda svog, svim svojim znanjem, svoj svojom dušom, svim svojim srcem, svim svojim umom. Šta je to nego bhakti? To je direktno čista bhakti joga. Zato se novi zavet i totalno razlikuje od starog zaveta. Skroz. Isus je rekao, ja sam alfa i omega. Ja sam došao da stvari postavim ovako kako treba da bude. Da postavim novi zakon. Jer sada preko mene se on ispunjava i tako dalje i tako dalje. Znači da ne ulazim u teologiju onoga što, o čemu govori sinoptička evanđelija koja su nastala u različitim vremenima, mestima i okolnostima da bi se neke stvari opravdala, ako tako mogu da kažem. Da bi postalo opravdanje zbog toga i toga. Da, znači to su tri stvari. U svim svetim spisima ćete naći te tri stvari. U vedskoj literaturi, u vedskim spisima postoji čuvana izreka koja kaže Atato Brahma Jigyasa. Kaže ovako, sada je pravo vreme da se raspitujemo o apsolutnoj istini. Nemojmo gubiti dragoceno vreme. Dobili smo dragoceni ljudski oblik života u nizu od 8.400.000 oblika životnih. Koje smo sve prošli, odnosno morali da prođemo. Ne bili dobili ljudski oblik života. Znači, rekli smo da je u početku postala jedna veda koja se zvala Yajur veda i ona se podelila na 4 dela. Iz praktičnih razloga. Znači, jedan naziv za tu jednu vedu je ostao Yajurveda, kao što se izvorno zvala. Drugi se zove Rigveda, razne himne. Treća veda je Atarva veda. I četvrta veda je Sama veda. Svaka veda govori namenjene za određene oblasti i namenjene određene populaciji. I sad ćemo vidjeti nešto malo o vedama, malo više tehničke, kako izgledaju vede, kako su podeljene, od čega su sačinjene, šta su vede. To ne verujem da ste negde, možda jeste, imali priliku da slušate, ali ovo su pouzdani podaci. Kaže se da su sve vede podeljene na 1130 ogranaka. Rig vedu čini 21 ogranak, Yajur vedu čini 100 ogranaka, Sama vedu čini 1000 ogranaka, i Atarva vedu čini 9 ogranaka. Svaki ogranak u sebi sadrži 4 pod oblasti. I to 1130 samhita, 1130 brahmana, 1130 aranjaka i 1130 upanišada. Kada pomnožite 1130 puta 4, dobijete 4520 naslova. Znači, 4520 različitih naslova čine vedske spise. Međutim, ono što mi danas raspolažemo od ogromnih naslova, ogromnog broja naslova i velikog jednog korpusa vedskog tela, pošto je jako puno toga izgubljeno, danas je ostalo samo 11 samhita, 18 brahmana, 7 aranjaka i 220 upanišada, od kojih su 108 glavne upanišade. Od 4250 naslova ostalo je samo to. Procentualno gledano 6%. Znači 6% danas je onoga iz vetske tradicije, vetski spisa je sačuvan. Samo 6%. I to je ogromna cifra za nas. Znači sesti, pročitati sve to i tako dalje, treba vam jedan život. Samo da isčitate sve to. A gde je primjena toga? Gde je razumevanje toga? Gde je rad s tim? Da li realno? Znači za Kali Jugu taj mehanizam, ta vrsta naučavanja nije moguća. Tehnički nije izvodljiva, ograničeni smo. Vrlo smo ograničeni. Pored toga što smo lenji, pored toga što smo rođeni u niskim familijama, ograničeni smo, nema ukus za te stvari, nema ukus za ove teme. Da bi pravilno shvatili Vede nekada u ono doba, bilo je potrebno sledeće. Jer vi morate, da biste pravilno shvatili Vede, morate da znate da radite određene stvari. Prvo, striktna disciplina. Drugo, učeničko nasljeđe. Treće, obožavanje. E sad, tri stvari se obožavaju. Pod broj jedan, same Vede. Znači morate da obožavate same Vede da biste Vede znali. Pod broj dva, duhovne autoritete, duhovne učitelje, ačarije. I pod broj tri, žrtvenu vatru. Znači da palite žrtvenu vatru i da ubacujete sastojke u žrtvenu vatru. Jer plamen je jezik Višna. Znači vršite ponude u žrtvenu vatru. Znači sve to vam treba da biste pravilno shvatili Vede. To danas, kao što vidite, je neizvodljivo. Čak i da probate, teško. E sad, ide onako malo tehnički deo, ali koji opisuje sad redom šta su samhite, šta su brahmane, arinjake i upanišade. Ja bih to da preskočim ako nemate ništa protiv, a mogu da vam sledeći put donesem pa da sami oštampano pa sami da pročitate. Da ne gubimo vreme, čisto vremenski gledano, ali malo će da traje. A i malo je možda suoparno da čisto imate ono šta su šruti, šta su smriti i tako dalje i tako dalje. Ali čitava priča o Vedama negde dolazi do Vedanta Sutra, koji je dodatak Vedama, koji sadrži komentare na Upanišade. Upanišade su spisi koji govori isključivo o duhovnim temama. Jedna od Upanišada je i, odnosno, u kategoriju pete Vede spada Mahabharata, Ramayana i naravno Bhagavad Gita, koja je u sastavu Mahabharata. To je peta Veda. I kaže se da je Gita, u stvari, takođe Upanišada, ona je Gita Upanišada. Jer ona govori samo o duhovnim temama. Znači Upanišade su, da kažemo, najuzvišeniji spisi koji govore o najuzvišenijim temama moguće, koji se tiču direktno spoznaja i samospoznaja. Šta znači reč Veda? Rekli smo znanje. Anta narajana smriti. Ima onaj stih. A? Anta, šta znači pando? Anta. Smrt. Ne smrt, kraj, izvinjavam se. Kraj. Znači Veda Anta, Vedanta, u prevodu bi značilo kraj znanja. Znači ne postoji ništa što izvan toga što se nalazi, a da nije svrstano u to. Znači to bi bio zaključak Veda ili krajnje učenje Veda. Vedanta Sutra. Sutra znači filozofska gledišta ili koje su objašnjene u Upanišadi. Znači sutra znači kod. Šifra, kod, kodiran, sve je kodiran. Sve je kodiran. Kaže se ako želimo da pravilno razumemo Vedanta sutru, moramo da savladamo bar znanje iz Upanišada. I onda Vedanta sutra ima četiri neke podele, to isto sad neću ulaziti u to, ali malo je dugačko. To je poseban seminar, samo za to. Ali mislim da nemam vremena. I samo da imamo, da dođemo do onoga što. Purane, na kraju imate Purane i Itihase. Purane su priče, Itihase su istorije. I kaže se da su Vede, originalne Vede, kao recimo u Rig Vedi, su zapisane na Vaidika sanskritu. Jeziku koga je jako teško dešifrovati, jer on je kodiran. On je spakovan. Ako vi nemate ključ da to dekodirate, ako nemate tradiciju, ako nemate vezu, kanal s tim, to je sakriveno. Iako je dato sakriveno od vas. I onda to čitajući vi čitate, to zvuči kao neke himne, holospe. Ali između redova to je duboka suština, filozofija. Opis kreacije i svega ostalo. Kaže se da pre izučavanja Veda osoba mora da studira Vedange. To su Pravilan izgovor, šikša se to zove. Žrtvena procedura, kalpa. Gramatička pravila, vyakarana. Etimologija reči, nirukti. Džotiš, astronomija i astrologija. I čande, čandas, to se zove metrika i ritam ili prozodija. Znači, pre izučavanja veda, vedangi mora da se studiraju. Sve ovo što se nabraje. Ko će to da radi? Evo, ja se trudim, pokušam ući malo džotiš, astrologiju. Koristim nešto od toga. Vastu, ajurvedu. Znači, koristim se tim nekim stvarima, ali daleko od toga da sve mogu da pohvatam. I postoje razne tehnike, kaže, za pamćenje i izučavanje veda, ali su one danas nefunkcionalne, jer nema pravog treninga i učenja koje se zasniva na pamćenju. Mi danas niko nas nauči kako da pamte. Ima, pojavljaju se neke literature, neke knjige, ono, kursevi, tečevi, brzo učenje, brzo čitanje, pamćenje, tako da, u skorije vreme. Ali pre toga nije bilo. I kako ćete vi da naučite? Nije pojenta u tome gomila, znanje ne znači nagomilano znanje. Kao imam sve tu, u jednom skladištu, i to je znanje. Nije to znanje. Uopšte to nije znanje. Znanje, u stvari pravo znanje, dolazi preko veze sa paramatmom. Znači, kad nešto treba da znate, obratite se paramatmi ili Krišni i on vam kaže tačno šta stoji ispred vas i kako to treba da tretirate. To je znanje. Znanje nije u knjigama, znanje je u nama. Takođe, fizička, odnosno psihička atmosfera u kojoj danas živimo, znači današnjeg doba, nisu povoljni za studiranje vede, definitivno. Jako je teško razumeti vede. Bolje izučavati, kaže se, Purane i Itihase, koje imaju isti izvor kao vede, ali su pristupačnije zato što su pisane na drugoj vrsti sanskrita. Ne vaidika, nego laukika sanskrita. Laukika sanskrit je jezik koga savremeni čovjek može lakše da razume i to je oblik, narativni oblik. Znači, u naraciji, u priči. Kroz priče je proturena suštinska filozofija. Svi danas vole slušaju priče. Niko ne voli, ne pride puno pažnje suopornoj filozofiji ili diskusijama itd. I ono što je važno za Purane i Itihase jeste što ne traže jako visok standard. Pa su poznate i kao Pančama veda ili Peta veda. I kaže se da ono što je zajedničko vedama, ove prethodne četiri vede i petim vedama, znači Ramajana, Mahabharata, Purana i tako dalje, jeste da se u svima njima slavi Gospod Hari. Pošto smo svi u Kali Jugi rođeni kao šudre, kao najniži među ljudima, ona četvrta klasa, za nas je sastavljena Mahabharata. Za nas je data Mahabharata koja ima neki 100.000 strofa. I svrha toga je, svrha Mahabharate je ista kao i svrha samih veda. A unutar Mahabharate postoji sažetak veda koji je dat u obliku Bhagavad Gita. Kaže se da je Bhagavad Gita krunski dragulj same cele Mahabharate. Tako da su Purana i Mahabharata u stvari peta veda. Ima 18 Purana sa 400.000 strofa. U tri kategorije su podeljene prema gunama materijalne prirode. Imate Satvika Purane, Satva je vrlina. Višnu Purana, Narada Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Varaha i Bhagavat Purana. To su Satvika Purane. Znači, Purane koje pripadaju kategoriji vrline. Onda imate Rajasika Purane, strast, Brahma Purana, Brahma Vaivarta Purana, Brahmanda Purana, Markandeja Purana, Bhavishya Purana i Vamana Purana. To su sve Rajasika Purane. I imate Tamasika Purane, Matsya Purana, Kurma Purana, Shiva Purana, Linga Purana, Skanda Purana i Agni Purana. To su sve Tamasika Purane. Satvika Purane, koja je razlika? Satvika Purane slave Višnu. Rajasika slave Brahmu, tvorca ovog univerzuma, i Tamasika Purane slave Shivu, Durgu i Agnija. Agni je božanstvo vatre. Kaže se da su Satvika Purane superiornije zato što temeljno opisuju cilj života u skladu sa Sambandom, Abidejom i Prajođenom. Sa ciljem, sa vezom, sa procesom i ciljem. Postoji veza između nas i Boga, Postoji proces kako se dolazi Bogu i cilj je sam Gospod. Sve to obično. Kaže se da među svim satvika puranama, Bhagavat Purana ili Šrimad Bhagavatam predstavlja prirodni komentar na Vedanta sutru. Rekli smo da je Vedanta sutra šta? Kraj znanja. Da je to dopuna Vedama. I opisuje najizvišenije principe religije u svojih 18.000 strofa. Kao što sam rekao, Bhagavat Puranu je zapisao isti autor, također, Šrila Vyasadev, da je zaštiti od neautorizovanih komentara i komentatora. I kaže se da je Bhagavat Purana najbolja od svih Purana zato što u svakoj njenoj strofi glorifikuje samog Gospoda. Znači svaka strofa, ona je Amalam Purana, neokaljena Purana. Nepatvorena, neokaljena Purana, čista esencija je Bhagavat Purana, Šrimad Bhagavatam. Jer u svakoj strofi Bhagavat Purane se slavi Gospod na ovaj ili onaj način. Također su u Vedama opisane četiri vrste cilja. To su Dharma, Arta, Kama i Mokša. Dharma, šta znači reč Dharma?
Religija.
Religija je termin koji se najčešće prevodi, međutim, religija je onako kompromitujući, onako dosta izlizan termin. Pa se često zglajzne u neporozumiju.
Socijalna dužnost.
Dužnost.
Kosmič,
moranje. Moral. Moranje.
Obaveza.
Obaveza. Svojstvo.
Pravda. Isto.
Pravda. Uh-huh.
Večno zanimanje.
Večno zanimanje.
Ono što država neće i postojanje.
Kako?
Ono što država neće i postojanje.
Ono što država neće i postojanje. Uh-huh.
Prirodna dužnost.
Prirodna dužnost. Uh-huh. Dobro, to je sve. To sve stoji. Ja bih samo dopunio, to je kosmički univerzalni zakon po kome sve ima svoju darmu, sve ima svoje svojstvo, svoju prirodu. Koja je priroda vatre ili koja je darma vatre? Da sija, da emanira svetlost i da emanira toplotu. Bez ta dva pojma ne možete vatru zamisliti. Kako? To je darma vatre. Koja je darma ljudskog bića? Da služi. Bez služenja nekome nečemu ne možemo živjeti svoj prirodni položaj. Uvijek će to biti nešto veštačko. Posle darme ide arta, to je, da kažemo, kako je uređen taj naučno uređen socijalni sistem varni jašama, sanatana, darma. Večna dužnost, večna religija, večna priroda. Posle pobožnosti, posle darme, znači ako je čitavo društvo bazirano na pobožnosti, na darmi, koja je u ovom slučaju više svetovna, ali može da bude i božanska, sanatana, večna, ako se to začini sa Krišnom, onda je to večno. Bez obzira da li ste šudra, vajšja, bramana ili kšatrija, ako obožavate Krišnu, vi ste bhakta. To je sanatana dharma. Kada imate dobru postavku dharme, prirodno ide arta. Arta znači ekonomski razvoj. Ono što je poželjno. Anarta. Anarta u srcu su nepoželjne stvari. Arta znači poželjno. Znači ekonomski razvoj. Sasvim prirodno sledi. Kad je društvo pobožno. Ako imate ekonomski razvoj, ako imate novce u novčaniku, ide kama, čulno uživanje. Možda uživate. Kako ćete uživati ako nemate ekonomski razvoj? Šta ćete uživati? Ja hoću da uživam. To je moje prirodno pravo. Izvoli pasi travu. Šta ćeš da uživaš? Gde ti pare da uživaš? Gde ti ekonomski napredak? Znači, ljudi bi nešto prečicu, oni bi odmah mokšu, odmah oslobođenje. Odmah da uživaju. A čekaj, a ovo, nisu zadovoljeni kriteriji. Kako? Nije realno. Znači, dharma, arta, kama, zadovoljavanje, kama znači želja, neki prevodi kao požudi i tako dalje, kama znači uživanje u onom izvornom pravnom smislu reči. I posle toga ide mokša, oslobođenje od kruga rađanja i umiranja. Znači, to je prirodan sled, dharma, arta, kama, mokša. Kada ispunimo sve želje, ostaje mokša. Ako ne ispunite sve želje, ponovo dolazite ovde da ih ispunjate. Zato je jako važno, ispunite sve želje. Bez toga nema mokše, nema oslobođenja. E sada, neko može misliti, super, konačno sam čuo, sad kad navalim, prvo što dohvatim, samo ću da uživam. Ne, to ne znači to. Bhakte svoje želje ispunjavaju preko Krišne. Jer Krišna je sve. Ako zadovoljite Krišnu, vi ste zadovoljni. Sve vaše želje su zadovoljene. I automatski mokša je nešto što je sasvim prirodno. Oko čega ne treba da se trudite uopšte. To je nešto što sledi. Kaže se, mokša sedi ispred praga Vajšnave, i čeka da ga sluša. Jer ako imate Krišnu, imate sve. Sve je onda u službi vas i u tome što rade. Znači, sve je podređeno tome. Sve prilazi vama da uzme učešće u tome što vi radite, a to je obožavanje Krišne. Služenje Krišne. Znači, sve naše želje kao bhakta bivaju zadovoljene preko Krišne. Mi opštimo sa svetom, mi opštimo sa bilo kime preko Krišne. Ne direktno. Jer direktno je uvek iluzija. Čulo su nesavršeno. Malo pre sam rekao, šta je direktno? Direktno su ova vrata, iza vrata logika nalaže ovo. Ali to nije sve. Ali daj da vidim šta Krišna kaže. Šta autoritet kaže, šta učitelj kaže, šta tradicija kaže. To ono što preće biti da to jeste nego ono što ja smatram da jeste. Malo da ubrzo. Kaže, materijalni život je patnja zato što smo mi predmet ispaštanja kojih ima pet vrsta i koji su prikazani slovima pa, pa, ba, ba i ma. Ono pa se odnosi na, to je skraćenica od parišama, što znači jako težak rad. Ono pha, pha je pena, što bukvalno sa sanskrita prevedeno znači pena, koja ide na usta. Znate, konji kad teško rade, pa ide ona pena. E ona ide pena na usta, ide kod onih koji teško rade. Bja, odnosno ba, to je bjar tata, razočaranje. Uprkos teškom radu, na kraju ostajemo razočarani. Bhaja, strah. Čovjek je stalno u vatri strahovanja, jer niko ne zna šta ga dalje čeka. I peto, mrityu, smrt. Kaže, ako neko uspe da nadiđe ovih pet životnih stanja, dostiže apavargu ili oslobođenje od kažnjavanja materijalnom postavu. Hmm? Dobro. Ne mi samo još nešto ima. Rekli smo da vanašana sistem, to je prirodna društvena podela na varne. Varne predstavljaju društvene redove. Brahmane, sveštenstvo, učitelji, prosvetitelji i tako dalje. To je glava društvenog tela. Kšatrije, vojska, administracija, aristokratija, to su ruke. Vajše, stomak, trgovci, bogataši, farmeri, ljudi koji su sposobni da stvore novac. To je vrlo zanimljivo. To je nešto što ili znate ili ne znate. Ljudi koji se rode u familiji vajšija trgovaca, oni direktno imaju afinitet, okrenu par telefona i naprave ugovor par miliona dolara. Što imaju to u sebi, ne mora nikak u školu uče, imaju sposobnost. I četvrta kategorija su šudre, radnici, umetnici, medicinska profesija, izuze doktora, koji su brahmani. Jer šta je medicina? Šta je hirurg? Automehaničar, odnosno telomehaničar. On operiše telo, automehaničar operiše kolo. Zabavljači, umetnici, akrobati, cirkuzanti, sve šudre. Pevači, ovo što gledamo danas je, pošto ovo doba pod uticajem šanija, šudra, pod uticajem šanija, Saturna. Znači, šani, Saturn predstavlja šudre. I danas upravo sa jakim aspektom Saturna u svom horoskopu ljudi mogu da budu jako napredni, bogati u tom smislu, ekonomskom. Zato što imaju direktno blagoslov Šanija, imaju direktno blagoslov Saturna, odnosno u Kali Jugi se to smatra naprednim. Nažalost.
Dobro,
imaju
Saturna.
Reci jednu.
Vrlo duhovno. Pa kaže se da je on u ulozi sluge.
Tako je. Saturn obslužuje. Saturn je sluga, uslužan. Vrlo uslužan. Da. I učitelj, naravno. Znači, samo što su to teške
lekcije. Svakako da... Ko kaže da je lako?
Da. Znači, ovo su bila četiri društvene reda, postoji četiri nivoa duhovnog života koji se zovu ashrami. Pod broj jedan, brahmačari ashram. Znači, student, učenički život, tako zvani. Prvih 20-25 godina. Odnosno, od pete godine, mali dečak se šalje u gurukulu da uči od učitelja do svoje 20 neke godine i o njemu brine kvalifikovani duhovni učitelj, gde se on uči da jednog dana postane kvalifikovan i dobar građanin i kasnije dobar muž i dobar otac i tako dalje, i da bude samo sposoban. Grihasta ashram, porodični život, ali u skladu sa regulacijama, sa spisima. To je grihasta. I postoji griha mediji. To su obični materialisti koji žive u bračnom životu, ali grihasta je duhovni brak. Vana prasta, povučeni život, kada osoba pravi hodočašće do svetih mesta kako bi se odvezala od porodice i društva, pripremajući se za odvojeni red, sanjas. I četvrto je sanjas, asketski život, potpuno odvajanje od društvenog i porodičnog života. Znači, to su ta četiri duhovna reda. E sada da komunicirate, a? Koga nam je Krišna poslao? Da privedemo celu priču kraju današnju. Postavlja se pitanje, pošto smo čuli do duše skraćenu verziju, postavlja se pitanje kako za života mi danas da stignemo da pročitamo sve vedske spise i da razumemo, da ih razumemo, da bismo otkrili ko je Bog. Znači, ovo je više tehničko pitanje. Pitanje je kako, ne zašto. Znamo zašto. Ali kako? Kako to izvesti? Kaže se da nema potrebe, zato što je za nas Prabhupada, preko Ačarija, preko učeničkog nasleđa, Guru Parampara i svih učitelja u tradiciji, mi smo dobili esenciju u vidu Bhagavad Gita, u vidu Šrimad Bhagavatam i tako dalje. Kaže se da je Krišna u obliku Bhagavad Gita dao ljudskom rodu esenciju svih vedskih spisa. Znači, sve što hoćete u Vedama da nađete, esenciju toga, naći ćete u Bhagavad Gita. I ovo su stihovi iz Gita Mahatmije. Kaže, ako pravilno sledimo uputstva Bhagavad Gita, oslobađamo se svih beda i teskoba života, svih strahova u ovom životu, a naš sledeći život će biti duhovan. Drugi stih. Ako neko čita Bhagavad Gita vrlo iskreno, sa svom ozbiljnošću, Božjom milošću, posledice njegovih prošlih dela neće delovati na njega. Treći stih. Osoba se može prati svaki dan kupujući se u vodi, ali ako se čak i jednom okupa u svetoj vodi Bhagavad Gita, biva pročišćena od sve prljavštine materijalnog života. Onaj ko pije vodu Gange dostiže oslobođenje, a da ne govorimo o onome ko pije nektar Bhagavad Gita. Bhagavad Gita je suštinski nektar Mahabharate, a izgovorio je sam Gospod Krišna, izvorni Višnu. Ova Gita Upanišada, Bhagavad Gita, suština svih Upanišada, nalikuje kravi. Gospod Krišna, koji je poznat kao dečak pastir, muze tu kravu. Arjuna je kao tele, a učeni ljudi i čisti bhakte trebaju piti nektarsko mleko Bhagavad Gita. U današnje vreme ljudi, ovo je Prabhupada, mislim, jedan isečak iz komentara. U današnje vreme ljudi jako žele da imaju jedan sveti spis, jednog Boga, jednu religiju, jedno zanimanje. Neka čita svet ima samo jedan sveti spis, Bhagavad Gita. Neka čita svet ima samo jednog Boga, Šri Krišnu, jednu himnu, jednu mantru, jednu molitvu, pesmu sastavljenu od njegovih imena. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I neka bude zaokupljen samo jednom aktivnošću, služenje svevišnje božanske ličnosti. Znači, današnju temu smo počeli sa temom ko je Bog i došli smo do Bhagavad Gita. Interesantno, je li ima tu Bhagavad Gita?
Ima
tu. Dodajmo. Sve. Prvi stih Bhagavad Gita, znači videli smo, pitali smo se ko je Bog, videli smo da nam treba autoritet. To je Šabda Brahman, vedski zvuk. Konkretno, to je korpus, to je vedski korpus znanja, vede. U vedama, dopuna veda je vedante, iz među vedantama od vedanti tu su upanišade, a jedna od upanišada ili Gita upanišada je Bhagavad Gita. Bhagavad Gita počinje stihom, prvi stih Bhagavad Gita ima 700 strofa, ne znam da li znate. Bhagavad Gita ima 700 strofa. prvi stih Bhagavad Gita kreće ovako, prva strofa. Dhritarashtra uvaća Dharma kshetre kuru kshetre sama veta yutsava mamaka pandavaschaiva kimma kuruvata sanja. Znači prva reč na kojem Bhagavad Gita počinje Dharma. Dharma kshetre kuru kshetre. To je prva reč u Bhagavad Gita. Zadnja reč. 18. poglavlje, stih broj, zadnji stih. 78. Kaže ovako. Yatra Yogeshvara Krishna, Yatra Parto Danurdara, Tatra Shir Vijaya Bhutir, Dhruva Nitir Matir Mama. Mama je zadnja reč u Bhagavad Gita. Mama znači moje. Moje, meni. Znači, prva reč je Dharma, zadnja je Mama. Kada spojite te dve reči, dobijete Dharma, Mama, ili Mama, Dharma. Drugim rečima, ko je moja Dharma? Ideš? Znači, čitav Bhagavad Gita ima za zadatak da nas nauči, odnosno da dođemo do svoje Dharme, do svoje prirode, a božanske prirode, do svoje istine o sebi i svetu i Bogu koji je gore. I zato je Bhagavad Gita jako važno. Bhagavad Gita je abeceda, A, B, 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 D. Kad naučimo azbuku abecednu, onda idemo dalje, učimo reči, sklapamo rečenice, učimo značenja, sve to nekako poprima neki smisao. I onda posle toga ide ide postdiplomska studija, ide neke studije, više studije, srednje obrazovanje, pa fakultet i diploma. Postdiplomske studije, pravko kaže, to su, u stvari, studije su Šrimad Bhagavatam, Bhagavat Purana, izučavanje Bhagavat Purana, a posle toga ide četanje Čaritamrita, kao postdiplomska studija. Znači, to je već esencija za Kali Jugu, znači, kako služiti Krišnu, na koji način najbolje služiti Krišnu. Četanje Mahaprabhu je došao da to pokaže svojim primjerom. Zato što je došao u ulozi, on je došao kao Krišna u raspoloženju Radharani. Da pokaže, Krišna pre 5000 godina nije elaborirao tome kako proces predanog služenja treba vršiti striktno, ali Četanje Mahaprabhu je došao da bi to demonstrirao pre nekih 20 godina. Tako da, kažem, pošli smo od teme ko je Bog, došli smo do Bhagavad Gita i sada negde, bar onako, pošto smo neke stvari malo ubrzali, negde imamo sada predstavu o tome da nema potrebe da jurim za vedama, da čaprkam, da vadim, jer 6% samo veda je ostalo, čak i da hoću sve vede ne mogu da nabavim, a i od tih 6% to je jako puno, na kraju kraja puno naslova. Prema tome nije praktično za ovo doba Kali Jugi, bolje da se držim Bhagavad Gita. Jer esencija je data, ono što je dato u vedama, dato u Bhagavad Gita. U Bhagavad Gita je vrlo preciznije, mnogo detaljnije, jer recimo u Rig Vedi ili nekoj Vedi nećete, tamo nema jasno definisano, kao i u Starom Zavetu, ko je Bog? Od sili božanstva koje je zapravo Bog. Kao što u Starom Zavetu na nekom jednom mjestu kaže nisu dozvoljene žrtvovanja krvova, na drugom mjestu ćete naći ne, dozvoljena su klizatere. Prema tome, nema potrebe da se klizamo po klizanom terenu, nego su to ačari, to je Šila Prabhupad već sve uradio za nas, preveo, dao komentare, ubacio jedan određen duh baktija, jer kaže se da samo bakta može da poučava bakti jogu.